Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama istražujemo da li će javno pismo nimalo diplomatskog rječnika japanskog ambasadora u Bosni i Hercegovini o stilu ponašanja BiH političara imati efekta. Zašto se građani glavnog grada Srbije protive projektu Beograd na vodi? 23. jula je 10. godišnjica obnove Mostarskog mosta. Da li je most ponovno spojio dvije obale Neretve? No najprije pregled novosti dana koje je priredio Slobodan Kostić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da narod Gaze žrtva brutalnog režima Hamasa, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost. Netanyahu je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom, koji je iz Kaira doputovao u Izrael da podstakne naporedno uspostavljanje prekida vatre u sukobima između izraelske vojske i Hamasa.
Hamas is like ISIS.
Hamas je kao Islamska država Iraka i Levanta, Hamas je kao Al-Qaida, Hamas je kao Boko Haram. Postoji još jako mnogo islamističkih grupa koje se odupiru u modernom dobu, koje odbacuju pluralizam, koje koriste ljude kao štit, koje napadaju neselektivno civile.
Generalni sekretar Ban Ki-moon je apelovao na Izrael da pokaže maksimalnu uzdržanost.
Moja poruka za Izraelce i Palestince je ista. Prestanite da se borite. Počnite da pričate o korijenima konflikta, tako da se ne vratimo za istu situaciju za 6 mjeseci ili godinu.
A u Gazi su nastavljeni sukobi. 6 Palestinaca, uključujući 3 žene, od kojih jedna bila trudnica i 1 dijete, ubijeni su u izraelskom napadu na pojas Gaze, 15. dana ofenzive Izraela protiv Hamasa, navele su palestinske službe. Trudna žena i 4-godišnja djevojčica ubijeni su u napadu na Beit Hanun na severu palestinske enklave u blizini izraelske granice, precizirali su isti izvori. Palestinski zvaničnici saopštili su da od početka sukoba oko pojasa Gaze poginulo najmanje 583, a ranjeno 3640 Palestinaca. Ukrajina je prepustila Holandiji vodeću ulogu u istrazi uzroka pada malezijskog aviona, izjavio je danas holandski premijer Mark Rutte, i naveo da će prva tela žrtava avionske nesreće na istoku Ukrajine stići u Holandiju sutra.
U Harkovu počinju pripreme kako bi se identifikacije u Holandiji mogle obaviti što je moguće brže.
Voz sa telima 280 žrtava poginulih u padu malezijskog aviona na istok Ukrajine pre 5 dana stigao je u Harkov, grad koji kontroliše vojska Ukrajine. Proruski separatisti u Ukrajini prethodno su predali u Donjecku 2 crne kutije iz obarenog malezijskog putničkog aviona. Odlučili smo predamo crne kutije malezijskim stručnjacima, rekao je vođa separatista Aleksandar Borodaj novinarima u sedištu samoproglašene Narodne republike Donjeck. A dokazi na mjesto da se sruši malezijski putnički avion su kontaminirani i manipulisani ogromnim razmerama, upozorio je australijski premijer Tony Abbott.
Poslije zločina dolazi zataškavanje. Ono što smo do sada vidjeli je manipulisanje dokazima ogromnih razmjera. To se mora prekinuti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da će Moskva uticati na separatisti u jugoistočnoj Ukrajini da bi se u potpunosti istražilo baranje malezijskog putničkog aviona. Putin je dodao da je potrebno da se pozovu kijevske vlasti na poštovanje elementarnih normi i prava. Govoreći o odnosu Rusije i NATO, on je kazao da će Rusija adekvatno i srazmjerno reagovati na približavanje vojske alijanse granicama Rusije.
Nam često govore što sistem.
Stalno nam govore da je sistem protivraketne odbrane defanzivni. Nikako. To je oružje za napade. To je dio ofanzivnog oružja Sjedinjenih Američkih Država koje se raspoređuje na periferiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki uputio je pisanu izjavu bosansko-hercegovačkim medijima u kojoj je poručio tamošnjim političarima da su bahati i da trebaju razmisliti na koji način troše javne prihode. Yamazaki je kazao kako će vlada njegove zemlje donirati novac poplavljenim područjima bez posredovanja bosansko-hercegovačkih vlasti u koje nema povjerenja, a osvrnuo se i na to da BH političari umjesto da budžetski novac troše za oporavak privrede, koriste ga u lično osiguranja, skupocjene službene automobile i policijsku pratnju. No hoće li pismo sa tako jasnom porukom, za koje analitičari vjeruju da je osim političarima upućeno i građanima, potaknuti ove druge da počnu drugačije promišljati, znači se za nešto više od dva mjeseca kada budu održani opći izbori. Ovi prvi, kaže Dženana Karabegović, neće ni trepnuti zbog njega.
Nije neuobičajeno da strane diplomate u Bosni i Hercegovini i van nje kritikuju bosansko-hercegovačke političare, ali je poruka koju im je Hideo Yamazaki, japanski ambasador u BiH, poslao prva te vrste. On je vrlo jasno kazao da njegova zemlja neće u buduće olako financijski pomagati Bosnu i Hercegovinu, ocjenjujući kako se pomoć nerijetko neracionalno koristi i rasipa. Sličnu izjavu Yamazaki je dao i u intervju za Liberty Magazine, televizijsku emisiju našeg radija prije mjesec dana. Evo što je rekao.
Japan definitivno ne može donirati sredstva japanskih poreznih obveznika dok god je korupcija preovladava.
Japanski ambasador u pismu koje je uputio u ponedjeljak posebno se osvrće na brojne sigurnosne mjere koje ovdašnji političari obilato koriste, misleći pri tome na to da svaki dužnosnik ima skupocjeno službeno vozilo i policijsku pratnju. Za njega je, kako ističe, takvo ponašanje neshvatljivo u siromašnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Ko su ti dužnosnici Bosne i Hercegovine kojima se dodjeljuje policijska pratnja i koliko se novčanih sredstava izdvaja iz budžeta za te namjene? Da li danas gotovo 20 godina nakon rata zaista postoje objektivni razlozi za provedbu ovakvih sigurnosnih mjera?
Ovo su samo neka od pitanja koje BiH političarima otvoreno postavio japanski ambasador. Nažalost, skupocjeni službeni automobili koje imaju na račun poreskih obveznika nisu jedino što ovdašnji političari obilato koriste. Mada još niko nije odgovarao za brojne privatizacijske pljačke i umješanost u koruptivne radnje, brojni su primjeri koji svjedoče u njihovu povezanost sa tim nedjelima. Zbog toga je, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, od velike važnosti sve što je napisao japanski ambasador.
Ako se pažljivo analizira to pismo, onda se vidi da je prije svega u pitanju moralno potonuće ovdašnje političke oligarhije koje pritom podanike tretira na način na koji su feudalci tretirali kmetove ili robovlasnici svoje robove.
Politički analitičar Esad Bajtal.
Ti koji se tako s tim pratnjama bahato ponašaju doveli su ovu zemlju među 13 najjadnijih zemalja svijeta. Doveli su Bosnu i Hercegovinu kao zemlju do najmanje kupovne moći u Europi, a ima najskuplje političare ili među najskupljima u svijetu. I zato je Japanac reagovao ne kao diplomata, nego kao moralno osupnut i moralno šokiran čovjek.
Nisu samo analitičari ti koji govore o bahatosti ovdašnjih političara. O tome svjedoči i anketa koju smo snimili u Sarajevu.
Svugdje u svijetu ljudi gledaju da nešto urade za ljude oko sebe, ne samo za sebe, a ovdje okrenute vrijednosti zopačene.
Čuje da su bahati, to treba sve protjerati odavde. Samo daj njima, a ostal narod nek po kontejnerima hoda.
Nažalost, doživjeli smo da ovo ne možeš više smatrati ni državom, nego njihovom nekakvom nahijom kojom je hoda.
Ako građani ovako misle, nameće se i pitanje ko je onda izabrao ovakvu vlast, jer japanski ambasador nije rekao ništa što prosječan stanovnik ove zemlje ne zna. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Zašto nam je važno kad neko sa strane kaže nešto što mi svi znamo, nije rekao ništa što bosansko-hercegovačka javnost ili ako hoćete svjetska javnost ne zna. Zašto je nama u BiH, građanima Bosne i Hercegovine, državljanima Bosne i Hercegovine, kojih se to najviše tiče, potrebno da nam to neko drugi kaže? Zašto mi ne reagiramo? Dakle, za mene je važnija odsustvo reakcije iznutra. I dolazimo na jednu pogubnu tvrdnju, opšte poznatu, da bez podanika nema i tiranina.
No hoće li pismo sa tako jasnom porukom, za koje analitičari vjeruju da je osim političarima upućeno i građanima, potaknuti ove druge da počnu drugačije promišljati? Znači se za nešto više od dva mjeseca kada budu održani izbori. Ovi prvi, kaže profesor Enver Kazaz, neće ni trepnuti zbog pisma. Evo i zašto.
Ne vjerujem da ako kažete lopovu da je lopov, da će on negirati svoj lopovluk ili ga potvrđivati. Lopovu u Bosni i Hercegovini najlakše je da čuti o vlastnom lopovu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Projekt Beograd na vodi u Srbiji je ponovno aktualna tema. U danu kada je Komisija za planove Skupštine grada Beograda razmatrala primjedbe građana, ali i stručnjaka na izmjene urbanističkog plana povodom realizacije ovog ambiciozno najavljenog projekta, građani koji se protive njegovoj izgradnji okupili su se ispred gradske uprave uoči početka zasjedanja. Milan Ešić je zabilježio.
Uz stihove legendarnog kant-autora Đorđa Marjanovića i transparenata poput Stop investitorskom urbanizmu, stotina građana su nadležnima javnosti skrenuli pažnju da o projektu Beograd na vodi, od koga vlasti očekuju investiciju od 4 milijarde dolara, u Srbiji nikada nije vođena javna debata, niti predočena analiza koja u bilo kom smislu opravdava tako veliki arhitektonski poduhvat. Nadležnim u gradskoj skupštini do sada je podneto gotovo 2000 primjedbi kako stručnjaka, tako i običnih građana koji se protive drastičnoj izmeni izgleda jednog dela Beograda, četvrti poznatije kao Savamala. Među okupljenima bila je i arhitekta Jovana Petrović sa 36-godišnjim iskustvom u tom poslu.
Smeta mi što je sve na prečac, što je to jedno hibridno rešenje koje se očigledno pokušava da smesti. Nismo mi prvi gde se to plasira. Znači, to je nešto što je neprostudirano i ne odgovara onome što su arhitekti unazad decenijama maštali o Savskoj terasi.
Mogućnost da područje između reke Save i Karađorđeve ulice, danas zapuštenom simbolu starog Beograda u kome su predivne građevine prepuštene zaboravu, zamene velelepni tržni centri, tornjevi i luksuzni apartmani, najviše smeta Nataliji Simović. Natalija nam je rekla da ne želi da dozvoli da kultna Sava Mala, ovekovečan i u filmovima Crnog talasa, kao kulturno i istorijsko dobro Beograda bude izbrisano.
Baš je volim baš tako kako je. Znači, volim taj nesveđ ulaz reku, volim je život, volim ljude koji prolaze svakog dana, koji tu su navikli da voze biciklu, da šetaju svoje decu, da ih izvede na kej i misli da baš treba da ostane tako. Znači, imamo dovoljno shopping molova, imamo dovoljno biznes prostora na Novom Beogradu, tako da mislim da prosto centar grada i reka nije ni mesto za to.
Zagovarači projekta Beograd na vodi, od kojih je najuporniji premijer Aleksandar Vučić prilikom promocije, javno su uveravali da njegovom izgradnjom Beograd neće zaostajati za najvećim svetskim metropolama. Pogotovo što se u tom delu grada, osim nekada predivnih, danas zapuštenih građevina, nalaze pruga, udžerice i oronuli magacini. To, međutim, predsjedniku opozicione Nove stranke Zoranu Živkoviću, koji je nadležnima uputio svoje primedbe, zvuči prilično neubedljivo.
Takvi projekti mogu da doprinesu da se neki delovi nekih gradova, pa možda i neki celi gradovi malo promene, ali ne na jedan nakaradan način. To može da se razradi u puno drugih stvari, da se menja silueta Beograda, da se ugrožava plovnost Save i inače to da li će Sava biti zaštićena, odnosno Beograda od poplava, ako Sava promeni svoj tok tu.
Stihovi legendarne pesme Đorđa Marjanovića Beograde, koju smo čuli na početku priče, obeležili su jednu epohu grada koje se sa setom prisjećaju stariji Beograđani. Pred zgradom gradske uprave Beograda izveli su je članovi hora pod imenom Horkestar. Njihove dve članice pitali smo šta bi odgovorile da su eventualno upitane želeli ovakav projekat poput Beograda na vodi u kultnoj četvrti grada.
Ja ne, apsolutno ne, mislim to jeste stvar ukusa, ali bojim se da većina ljudi ovo prihvatila tužno, ako je uopšte prihvatila, i mislim da dobar deo ljudi o tome misli loše, ali nema snage da se usprotivi. I to mislim da je osnovno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
I dok se u Beogradu raspravlja o gradu na vodi, na zapadu Srbije, u Užicu, problem je voda, ona pijača. Gotovo 6 mjeseci stanovnici toga grada bez vode su za piće. Iako je promijenjeno vrelo sa kojeg se dovodi voda, jer je prethodno bilo zagađeno, ponovno isti nalaz, crvi i alge u vodi, Koga za to krive Užičani? Da li se ponavlja sve jer nije utvrđena odgovornost za ono što se događalo zimus? Opširnje Branka Mihajlović i Novka Ilić.
I ovog julskog toplog dana Užičani gledaju na sat, prate dolazak cisterni, pripremaju flaše i kanistere, staju u red za pijaću vodu.
Pa vlast je odgovorna za sve.
Pa nego šta nego kazniti?
Ne znam, nemam pojma.
Niko neće da priča.
Tako ti je došlo vreme.
Pa vidiš da nije. A trebao bi. Opština cela Užička. Oni koji rade u vodovodu, koliko direktora ima?
To su mangupi belosvetski. Kad treba da glasamo, oni dolaze vođe i pričaju nama lažne priče. Kad dobiju fotelju, oni ne poznaju više građani seljaka.
Četvrti dan grad Užice je bez pijaće vode. Ne zna se još uvijek ko je kriv. Alternativni izvor sušičkih vrela zagađen je algama. Istražit će se ko je pogrešio. Gradonačelnik Užica Saša Milošević.
To ćemo prepustiti organima gonjenja da utvrde odgovornost, ali mi ćemo potražiti odgovornost i u svim ostalima koji su bili nadležni tim. Znači ovo neće proći da niko ne bude odgovoran, da bude priroda odgovorna. Znači vjerujte, ovo nije smjelo da se dogodi. Iako se ispostavi da je grad stvarno kriv, pogotovo rukovodstvo, mi smo tu da snosimo odgovornost.
Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Petar Dokmanović kaže da je Srbija što se tiče ekoloških standarda u vodosnabdevanju pola veka iza Evrope i da je čeka kao kandidata za članstvo u Evropsku uniju ogroman posao, pre svega stvaranje mreže punktova za kontrolu kvaliteta vode. Za sada građani Srbije većinom piju dobru vodu, ali užički sindrom može da se pojavi na 6 punktova na kojima se koristi voda iz akumulacija. Šta bi mogao biti uzrok ponovljenog zagađenja vode u Užicu, pitali smo profesora Dokmanovića.
Verovatno je ili ostalo tog zagađenja u cevima, ili se pokušalo da se ipak proba sa vodom iz akumulacije u nadi da je, ne znam, možda se popravio kvalitet ili već ne znam šta, pa to nije upalilo.
Dugoročno šta treba da se uradi u Užicu da bi se sredila situacija sa vodom?
Pa dakle, prvo treba da vide da li uopšte ta akumulacija i dalje upotrebljiva, dakle koliko će da košta i koliko vremena treba da se sanira to mikrobiološko zagađenje. Varijanta 1, varijanta 2 da se okrenu izvorištima podzemnih voda i da se eventualno pogleda tamo još po okolini, ima tamo vrela neki koja nisu iskorišćena. I tu još postoji mogućnost regulacije, dakle da se neposredno negde uz vrela naprave neki bunari koji bi u periodu malovođa malo precrpljivali tu karstnu izdanju. Već postoji takva praksa u Srbiji, tako da otprilike su to neke rješenja koje mogu da im budu dugoročna, ajde da kažemo tako.
Da li preti ovakva situacija i drugim delovima Srbije?
Po pitanju onih koji se snabdevaju vodom iz površinskih akumulacija, situacija je dosta loš. Postoje nekih, čini mi se, 6-7 akumulacija koje se koriste za vodosnabdevanje. Jednostavno, ni na jednoj od tih akumulacija ne postoji valjano sprovođenje mera sanitarne zaštite. Dakle, tamo ima i divlje kupanja, tamo nemate sanitarne čvorove, prosto ne održavaju se onako kako bi trebalo da se održavaju, s obzirom da se na njima bazira vodosnabdevanje, odnosno da je to neka voda za piće.
Gde smo mi u odnosu na evropske standarde?
Pa mi smo u odnosu na evropske standarde po pitanju generalne organizacije voda loš. Sad smo na tom putu pristupanja Evropskoj uniji, ali u narednih, ajde kažemo, nekoliko godina i najdalje u narednoj deceniji bi to morali da reše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srijedu 23. jula navršava se točno 10 godina od velike svjetske svečanosti kojem je otvoren obnovljeni Stari most, simbol Mostara, kojeg su 9. novembra 1993. sa obližnjih položaja srušile snage Hrvatskog vijeća obrane. Obnova i ponovno otvaranje Staroga mosta imali su veliki simbolički značaj i očekivalo se da ta građevina, prvobitno podignuta sredinom 16. stoljeća u vrijeme uprave Osmanskog carstva u BiH, i doslovno i simbolički spoji dvije obale to etnički podijeljenog grada. Gdje je Mostar danas i da li su te podjele i dalje prisutne? Slušamo Mirsada Behrama.
Uz brojne zvanice iz cijelog svijeta, među kojima je bio i britanski princ Charles, te veličanstveni vatromet, tačno prije 10 godina otvoren je stari most u Mostaru, čija rekonstrukcija je bila veliki međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara. Očekivanja su bila velika, a najveće nade polagane su u to da će stari most doslovno i u prenesenom smislu opet spojiti dvije obale Neretve i opet ujediniti ratom podijeljeni Mostar. Međutim, ako je suditi po razmišljanjima stanovnika Mostara, očekivanja i nisu baš ispunjena. Mostarci danas nerado pričaju o politici, a jedan od onih koji je pristao da govori za naš radio kazao nam je.
A napredovo jeste, to je sigurno samo. I što ide to s puževim korakom, to je veliki promašaj. Vidljivi su pomaci, ali to je tako malo, to je tako neznatno.
Na samom starom mostu jedan od umjetnika koji izrađuje i prodaje suvenire s motivima tog simbola Mostara kaže da sve zavisi iz kojeg aspekta se stvari posmatraju.
Politički nije, jer se očekivalo da će most ono ujediniti što ja znam, međutim po meni je ostalo to na istom nekom nivou, možda malo se. A možda u drugom smislu jeste, recimo turista je puno više nego naravno onaj u tom smislu da je onaj bolje.
Upitan da li je stari most donio pomirenje među narodima, naš sagovornik odgovara.
Ne mislim da je bio neki baš faktor pomirenja, jer znamo i sami šta se dešavalo poslije izgradnje mosta 10 godina iza toga i ono da je bilo svoj sukoba i svašta ono da je.
Ima i ovakvih razmišljanja.
Pa mi smo tipični po tome da uvijek tražimo više.
Profesor dr. Slavo Kukić, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, koji je nedavno pretučen zbog kritika na račun aktuelnih nacionalnih elita u BiH, za naš radio kaže, kada je riječ o godišnjici otvaranja starog mosta, da smo tamo gdje smo i bili prije 10 godina, čak i da smo unazad u odnosu na to vrijeme. Stari most je trebao i bukvalno i simbolički povezati dvije obale Neretve, kaže Kukić i dodaje.
Mostar je nažalost i danas podijeljen grad u ljudskom smislu. Mostar i danas funkcionira kao mehanička zajednica u kojoj djeca ovisno svojim krvnim zrncima idu u posebne škole u kojima se ljudi druže u posebnim etno getovima u kojima je i infrastruktura gradska samo mehanički povezana radi stranaca, stvarno funkcioniraju hrvatska zasebna bošnjačka komunalna i druga poduzeća.
Profesor Kukić smatra da ima nešto važnije od simbolike starog mosta.
Važna je ljudska volja da se napravi korak u pravcu ljubavi prema svom prvom komšiji, prema svojim bližnjima, bez obzira kako se oni Bogu mole, kako se etnički ili na drugi način opredjeljuju.
Međutim, dodaje profesor Kukić, još važnija je volja političke klase.
Nažalost, politička klasa koja je odgovorna za te procese u Mostaru čini sve da održi status quo kako bi produžila vijek svoga trajanja i onda su posljedice takve kakve jesu.
Profesor dr. Adi Fejzić sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kaže da bi volio da je stari most bio više nego puka simbolika.
Svi nivoji vlasti koji su postojali tada u Mostaru otprilike su imali istu agendu kao sada, što ne znam šta je gore što su to pričali onda, mi to nismo vidjeli. Ili to što i dalje pričaju sada?
Da je stanje u Mostaru daleko od idealnog pokazali su i socijalni protesti iz februara ove godine. Tih protesta ima i dan danas na Španskom trgu u centru grada, gdje svoje nezadovoljstvo i dalje izražavaju oni najuporniji. Neformalni vođa protesta u Mostaru, Muharem Hindić Mušica, tvrdi da Mostar nikada više nije nazadovao.
Mnogi znaju šta je stari most, kakav je bio stari most, da je nanova napravljen, ali ostalo je sve isto. Nikakvih promjena nema ovdje u ovome gradu Mostaru, čak se više u čitavoj državi Bosni i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragoslav Kosmajac, koga je srpski premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg narkobosa u Srbiji, priveden je i saslušan u tužilaštvu u Kotoru zbog sumnje da je falsificirao isprave. Intrigantan je podatak da za Kosmajcem u Srbiji ne postoji ni optužnica ni Interpolova potjernica, usprkos tome što se u Bijeloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. pominje kao jedan od najznačajnijih trgovaca drogom. Nikada nije bio uhapšen jer navodno policija protiv njega nikada nije imala dovoljno dokaza, niti je ikada bilo ispitano porijeklo njegove imovine, od koje samo one u Beogradu, prema procjenama, vrijede više od 10 milijardi eura. Zašto? pokušala istražiti Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mjesec dana je posjetimo rekao da u policiji postoje ljudi koji se viđaju sa Kosmajcem, koji je, kako se izrazio, bog i batina.
Što se pravite blesavi kad svi znate ko je najveći narkodiler u Srbiji? Postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji. Ljudi iz policije imaju kontakte, ljudi iz raznih službi imaju kontakte sa njima. Ja kažem, udarite na Kosmajca. Nisu ih ni tražili, nemamo dokaze, pa nikad nećemo ni da imamo takve dokaze. Zašto ćemo da jurimo po freestyleru?
Posle ovih reči, Kosmajac beži iz Srbije, a Vučić je smenio vrh srpske policije na čelu sa Rodoljubom Milovićem. Nije li međutim za nehapšenje Kosmajca objektivno odgovoran i prvi čovjek policije, Milorad Veljović? Zašto je njega poštedeo? Kriminolog Zlatko Nikolić nudi jednostavan odgovor na pitanje zašto Dragoslav Kosmajac od 2001. godine do danas nije uhapšen i procesuiran.
On je taj novac mudro upotrebio korumpirajući one koji bi mogli da naude njemu i njegovom poslu.
Koji su?
A to su državni činovnici svih nivoa, od policijskih pozornika na ulici pa do vrha policije, političkih moćnika, sve do premijera ako može i tako dalje.
Najveću krivicu za to što Kosmajac do sada nije optužen, doskorašnji zamjenik direktora BIA i aktuelni savjetnik direktora ove službe Dragan Marković Markoni smešta u sam vrh srpske policije.
Sa dolaskom Veljović i Milović na čelo direkcije policije i šefa UKP-a, Čajić su doživjeli svoju ekspanziju. Od jedne minorne kriminalne grupe postali su poznata grupa u svetu i na kraju krajeva najviše su para oprali Šarići. Kada se njima stalo na put, onog momenta kad se BIA uključila 2009. godine i sada kada je BIA uspio da dođe do Šarića. Ovamo imate s druge strane MUP, gde ja lično mislim da svi ti kriminalci nisu bili držani na vezi policijskim rečnikom rečeno od strane pripadnika MUP-a, znači da im budu od koristi kako bi presekli neke kanale, razotkrili krivična dela, već se stiče utisak da su ti kriminalci, uključujući Kosmajca, ako je bio u kontaktu sa Milovićem, imam utisak da je on držao policiju na vezi. I otuda je uspio da stvori bogatstvo svoje, nikad ga niko nije istraživo, jako 2009. godine kad se je bio u MUP-u je pušteno u rad jedinica za finansijske istrage. Znači čovjek je imao svoje bogatstvo, carstvo, nikoga nije dirao, a sve vrijeme je bio u kontaktu sa načelnikom UKP-a Milovićem.
Dragan Marković Markoni je protiv Milovića podneo i krivičnu prijavu u kojoj ga je osumnjičio da je angažovao kriminalca Milutina Markovića zvanog Puta da prati i osmatra sa kim se sastajao dok je kao državni sekretar MUP-a boravio u službenoj posjeti Beču 2010. godine. BIA je uhvatila Putin telefonski razgovor s Milovićem. Prema saznanjima dnevnika Politika, Puta se nakon posla sastao s Milovićem i dao mu tražene informacije, a posebno zabrinjavajuće je, kako navodi List, što je tom sastanku prisustvovao i Kosmajac. Pitanje na koje doduše nema valjanog odgovora jeste zašto BIA tek sada, 4 godine kasnije, objavljuje ova saznanja i podnosi krivičnu prijavu, upozorava Zlatko Nikolić.
BIA je ozbiljna služba i ne može da čuva u fioci kao kiseli kupus u podrumu za neko doba, neko vreme. Sećate se već šta su zadačiće skupljali i narezivali diskove, pa nisu objavili jer su očekivali da im bude koalicijni partner, a počeli su da objavljuju tek kad je odbijeno saradnja.
Markoni, bivši zamjenik direktora BIA, nedavno je saslušan u svojstvu građanina u istrazi o reketiranju privrednika koja se vodi protiv direktora direktorata za inspekciju rada u Ministarstvu za rad Dragoljuba Peurače. Pao je na poligrafskom testu na ključnim pitanjima vezanim za uzimanje novca i Peuraču, što je ministar pravde Nikola Selaković, ne komentarišujući konkretan slučaj, označio kao alarm koji ukazuje da se društvo u Srbiji nalazi u zapuštenom stanju. Milović je za primanje mita od 7,5 miliona evra od Šarićevog saradnika Dragana Dudića Frica optužio i optuženi narkobos Šarić i prošao na poligrafu. Poligraf je doduše položio i Milović, koji je demantovao da je taj novac od Dudića primio. Ali nisu u pitanju samo Šarićeve optužbe. Nedavno je i kredibilni dnevnik Danas dobio potvrdu od BIA da se Rodoljub Milović u aprilu 2010. godine na Jelovoj gori sastao sa Šarićevim saradnikom, pomenutim Draganom Dudićem Fricom, o kome u tom trenutku postoje osnovane sumnje da je jedan od najbližih Šarićevih saradnika. Sastanak je prema navodima BIA organizovao direktor policije Milorad Veljović, a osim Milovića prisustvovali su i pripadnici policije BIA, kao i Saša Ivanić, zamjenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića. Ivanić inače vodi proces protiv Šarića i zakon mu je nalagao da Dudića tada optuži, ali to nije učinio. Uradit će to 2 godine kasnije, odnosno 2 godine nakon Dudićevog ubistva, podići će dakle optužnicu protiv mrtve osobe. Sastanak je predstavljao flagrantno kršenje zakona od strane onih koji pre svih treba da ga poštuju, a nameće se, razume se, i zdravorazumsko pitanje da li je Dudić kupio svoju slobodu. Teško je u mulju u kome je Srbija već predugo naći igrače čistih ruku, a kamoli čiste savesti, pa će tako jedni Milovića napadati, dok će drugi sve navode protiv njega označiti kao proizvodnju afera i spinova kojima vlast pokriva izostanak rezultata svog rada. A o tome da svaka vlast u ovoj zemlji zloupotrebljava policiju i tajne službe u političke svrhe, ali i da su političari ucenjene marionete od strane istih tih službi, jer njihove tajne arhive jedino još u Srbiji nisu otvorene, sve je već rečeno. Ali ne pomaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati koga će podržati manjinske zajednice na Kosovu oko formiranja vlade, koaliciju oko Demokratskog saveza ili Hašima Tačija. Predstavnik Srpske liste Aleksandar Jablanović.
Vidjet ćemo samo koja je opcija spremna na iskreno pomirenje i saradnju i na izgradnju i jačanju institucija.
Direktor Sarajevo Film Festivala pojašnjava zašto je meksički glumac Gael Garcia Bernal počasni gost festivala.
Gael Garcia je sigurno ne samo glumac koji je uspio u svojoj karijeri, ne samo u Meksiku, angažovan po pitanju ljudskih prava, angažovan po pitanju rada sa mladima.
Zašto prvi put od 2008. na Beogradskom letnjem festivalu nije bilo mjesta za izložbu radova mladih kipara iz Srbije?
Mislim da su oni htjeli da nas prihvate, da bi mi našli volontere, da bi nam možda pomoglo gradsko zelenilo, da bi umjesto fizičkih radnika sami studenti istovarali. Ali samo sam faktički dobio odgovor da smo skinuti s programa.
U dokumentima dana možete saznati i kako posluju vjerske zajednice na Balkanu. Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu i dalje je aktualno pitanje. Kada će biti formirana vlada i da li će se u njoj naći predstavnici manjinskih zajednica? Iako su poslanici iz tih zajednica na konstituirajućoj sjednici Skupštine glasali za Isu Mustafu, kandidata koalicije Demokratskog saveza Kosovo, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo, to još uvijek ne znači da će oni i sudjelovati u vladi te koalicije. Predstavnici manjina navode da će podržati bilo koju koaliciju koja ponudi bolje uvjete života manjinama, bilo da se radi o opozicionom bloku ili Demokratskoj partiji Kosova Hašima Tačija. Više zna Amra Zeneli.
Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste koja je u Skupštini dobila 9 mandata, kaže da njihovi glasovi za Isu Mustafa ne predstavljaju orijentaciju liste i s kime će u vladu.
To je samo čin jedan koji treba da spreči da se ne dese ponovni izbori na Kosovu i Metohiji. Isključivo smo to uradili zbog toga da bi se očuvala ta parlamentarna stabilnost kako ne bi došlo do novih izbora. Imamo poslanički klub koji ima 10 poslanika. Mi nemamo među albanskim partijama niti jednog favorita. Nama su one mogući partneri kako jedna, tako i druga opcija. Vidjet ćemo samo koja je opcija spremna na iskreno pomirenje i saradnju i na izgradnju i jačanju institucija.
Slične stavove saopštio i Mahir Jagđilar iz Turske zajednice, a inače iz parlamentarne grupe 6+, koja okuplja poslanike iz ostali manjinskih zajednica. Mi kao pripadnici zajednica nastavit ćemo konsultacije. Imamo svoju parlamentarnu grupu, naš stav je bio da glasamo kako se ne bi ponovili izbori, kao i da glasamo za onog ko ima većinu, kaže Jagđilar. U svakom slučaju postoje naznake preduslova pripadnika manjinskih zajednica za ulazak u novu vladu. Jablanović navodi da za Srpsku listu nije važno koja će ministarstva voditi ili ko će biti ministri, već da se poštuju interesi Srba, a koji se tiču osnivanja asocijacije srpskih opština, povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bolja organizacija za povratak raseljeni koji treba da bude održiviji, kao i anuliranje privatizacije u sredinama gde žive Srbi.
To su neka četiri uslova bez kojih mi ne možemo da ulazimo niti sa jednom niti sa drugom opcijom u bilo kakvu vlast, po cenu da ostanemo i u opoziciji, a sa druge strane nam je jako bitno da se situacija u Mitrovici i severnoj i južnoj relaksira maksimalno, jer je napravljena jedna veštačka atmosfera da je gore toliki sukob između Srba i Albanaca, a to nije tolika istina. Srbi i Albanci nesmetano trguju, prelaze iz jednog u drugi deo grada, ali i trenutno politika koja je aktualna, ova koju PDK vodi, trenutno po našem mišljenju u Mitrovici igra na kartu nacionalizma, što je za nas jedino neprihvatljivo.
Bilo kako bilo, manjinama je zastupljenost u izvršnoj vlasti zagarantovana zakonima, zavisno od broja resora buduće vlade. Analitičari na Kosovu smatraju da s obzirom da pokret Samoopredeljenje zbog svoje uslova u vezi dijaloga sa Srbijom i privatizacijom ne popušta, međunarodna zajednica će možda uticati kod manjina da podrže koaliciju LDK AK Nisma. Fisnik Korenice iz Grupe za pravne studije kaže da bi čak ostavljanje Samoopredeljenja po strani imalo međunarodnu podršku. Postoji spremnost kod koalicije LDK AK Nisma da budu zajedno sa manjinama, ali pod uslovom da Samoopredeljenje ostane vani. To Srpsku listu čini kingmakerom i pravim nosiocem koalicije u Skupštini. Postoji raspoloženje kod međunarodne zajednice da Srpska ima takvu poziciju u koaliciji, a to može biti samo bez Samoopredeljenja, kazuje Korenica. Formiranje nove vlade Kosova ipak može potrajati s obzirom da se Demokratska partija Kosova obratila Ustavnom sudu sa zahtevom da se poništi izbor Ise Mustafe na mesto predsjednika Skupštine uz obrazloženje da je ono bilo protivustavno. Dok se to pitanje ne reši, predsjednica Tifete Jahjaga je stavila do znanja da neće odrediti mandatara nove vlade. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Filmski festival u regiju zamahu. U toku je onaj u Puli, a 15. augusta počinje jubilarni Sarajevo Film Festival. Počasni gost ovoga 20. po redu festivala biće meksički glumac Gael Garcia Bernal. Festival će biti otvoren gala projekcijom filma Pasja ljubav, u kojem Bernal tumači glavnu ulogu, a njemu će biti dodijeljena i nagrada Počasno srce Sarajeva. Slušamo Ivana Katavića.
Gael Garcia Bernal jedna je od najvećih zvijezda sedme umjetnosti sa prostora Latinske Amerike. Proslavio se filmovima Loš odgoj Pedra Almodovara, Najusamljenija planeta Julie Loktev, te filmom I tvoju mamu također Alfonsa Cuarona. Organizatori Sarajevo Film Festivala odlučili su mu ove godine dodijeliti i nagradu Počasno srce Sarajeva. Direktor festivala Mirsad Porivatra.
Gael Garcia je sigurno ne samo glumac koji je uspio u svojoj karijeri, ne samo u Meksiku, angažovan po pitanju ljudskih prava, angažovan po pitanju rada sa mladima, tako da mnogo razloga zašto jeste naš počasni gost.
Svečano otvaranje festivala obilježit će još dvije filmske projekcije. U kinu Meeting Point bit će prikazan islandski film o konjima i muškarcima. U Narodnom pozorištu u Sarajevu bit će prikazan Omnibus Mostovi Sarajeva, koji je bio dio službenog programa ovogodišnjeg Kanskog festivala. Ovaj projekat nastao je kao filmska posveta gradu Sarajevu, čija je sudbina bila vezana za velike povijesne događaje 20. stoljeća.
Već do danas, dakle 20-ak i nešto više dana od početka Sarajevo Film Festivala, imamo potvrdu 8 autora da će doći na otvaranje festivala i predstaviti film, uključujući i velikana rumunskog filma Kristi Puji, Vladimir Perišić, Aida Begić će naravno biti tu.
Počasno srce Sarajeva uz Bernala bit će dodijeljeno i dizajnerici Agnes B. te BH reditelju Danisu Tanoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ulična skulptura Teratorije, koja je posljednjih 5 godina u okviru Beogradskog letnjeg festivala Belefa predstavlja kiparske radove studenata, ove godine se neće održati zbog manjka para. Dok inicijatori Teratorija tvrde da se vijeće Belefa lako odreklo izložbe, organizatori festivala naglašavaju da su usprkos lošoj financijskoj situaciji uspjeli vratiti publiku na Belef. Dušan Komarčević bilježi.
Knez Mihajlova ulica i uži centar Beograda ove godine neće biti ukrašeni skulpturama studenata budućih vajara. Ova, slobodno možemo reći, tradicija Beogradskog letnjeg festivala ove godine je prekinuta. Prvi put od 2008. kada je izložba Teratorija premijerno održana. Radovi su, kao i prethodnih godina, izrađeni u Centru za likovnu i primenjenu umetnost Tera iz Kikinde. No, uoči početka Belefa, organizatori izložbe su obavešteni da se ona otkazuje, jer Savet Belefa ne može da izdvoji 2.500 evra za troškove izložbe. Marko Lađušić, inicijator Teratorije, kaže da bi oni organizovali izložbu pod bilo kojim uslovima, ali da iz Belefa niko nije ponudio bilo kakav dogovor.
Ja mislim da je bio nedostatak sluha za projekat. Jednostavno, neprofesionalizam ovogodišnjeg Saveta Belefa. Zašto? Zato što se oni uopšte nisu bavili vizualnim medijima. To je neki standardni budžet koji smo mi imali za samo osnovne stvari, jer realni budžet je 10 puta veći kada bi stvarno to sve koštalo. Mislim, skulpture su preskupe. Mislim da su oni hteli da nas prihvate, da bi mi našli volontere, da bi nam možda pomoglo gradsko zelenilo, da bi umjesto fizičkih radnika sami studenti istovarali. Ali jednostavno, niko nije komu. Samo sam faktički dobio odgovor da smo skinuti s programa.
U organizaciji Belefa pak kažu da je savet ove manifestacije imenovan samo 20 dana uoči zakazanog otvaranja festivala 15. jula, te da je probleme stvorilo i to što ove godine nije postojala firma zadužena za tehničku realizaciju festivala. Vojkan Borisavljević, umetnički direktor festivala, napominje da je ove godine budžet značajno umanjen, što se odrazilo i na program.
Kada smo, kažem, sagledali konačno način organizacije budžet, shvatili smo da mi ne možemo da naplaćujemo ulaznice, jer ulaznice nisu bile u nekom financijskom planu koji je neko ranije napravio, pa smo onda odustali od toga, što je naravno publika pozdravila, ali smo ostali bez jednog značajnog izvora sredstava i onda smo morali da tako odustanemo od nekih projekata za koje smo smatrali da njihovo izuzimanje iz programa neće ugroziti kvalitet programa Belefa.
Izložba Teratorija doslovno je umetničke radove selila iz zatvorenog u javni prostor, pružajući mogućnost prolaznicima da ih ne samo vide, već i dodirnu. Lađušić ističe da su ove godine oštećeni studenti, ali i umetničke institucije.
Glavna šteta je svega toga što su zaustavili proces darivanja, jer sve skulpture maltene većeg formata koje se izvedu u Kikindi su poklonjene kasnim beogradskim institucijama.
Belef je otvoren 15. jula i trajaće do 15. avgusta. Borisavljević napominje da je ovogodišnji uspeh to što se publika vratila na festival.
Najvažnije pitanje je bilo da smo mi njega uspeli da vratimo na noge, da vratimo publiku na festival. Je prošle godine se festival odvio u totalnoj anonimnosti u dvorištu Pete Beogradske gimnazije, bez publike, bez ikakvog odjeka medijskog.
Manjak sredstava ili deficit odlučnosti organizatora, sada je sve jedno, pošto su na gubitku svi. Skulpture su ostale u magacinu, Belef bez jednog prepoznatljivog segmenta, a građani bez prilike da se upoznaju sa delima mladih sugrađana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ljetnoj šemi dokumenata dana objavljujemo reprize tema sedmice. Za ovu priliku odlučili smo se za jednu od naših februarskih tema. Kako, recimo to tako, posluju vjerske zajednice na Balkanu, priredila Biljana Jovičević.
Osim što imaju bliske veze sa političkim elitama balkanskih država gdje se nerijetko miješaju brojna svetovna i politička pitanja, vjerski lideri i njihove zajednice iskoristile su tu poziciju za bavljanje raznim vrstama djelatnosti. Od humanitarnih, po čijom se krinkom nerijetko obavljaju razne, često sumnjive transakcije, do brojnih drugih, poput gradnje hotela u elitnom priobalnom pojasu. Kako se vjerske zajednice na Balkanu bave biznisom i imaju li države kontrolu nad njihovim poslovanjem u minutama što slijede?
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Niko još u Crnoj Gori nije utvrdio, niti pokušao da provjeri koji su putevi ogromnih količina novca, a broje se milionima i godinama unazad slijevaju u manastir Ostrog. Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pak odmah po završetku hrama u Podgorici i svečanog otvaranja krenuo u novi graditeljski poduhvat, ovoga puta hotela, vila, poslovno-stambenih objekata na Crnogorskoj obali. Putanje poslovnih aktivnosti vjerskih zajednica u Crnoj Gori s vremena na vrijeme dospijevaju u centar pažnje i to uglavnom na relaciji između Crnogorske i Srpske crkve koja gazduje svom imovinom nekadašnje pravoslavne autokefalne Crnogorske crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve konstantno upozoravaju da po njihovoj ocjeni uzurpaciju te imovine od strane SPC, koji optužuju i za nezakonito poslovanje i iznošenje miliona eura iz zemlje. Država se brani nemiješanjem u aktivnosti vjerskih zajednica. Naprotiv, u mnogome je za ove 24 godine iste vladajuće garniture u Crnoj Gori i omogućavala Srpskoj crkvi da upisuje imovinu na svoje ime po želji. Esad Krstić ima detalje.
Vjerske organizacije su ustavom odvojene od države i na njih se ne mogu u potpunosti primijeniti propisi o oporezivanju kao na privredna društva, rekao je za naš radio pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović, koji je nakon toga odgovorio na direktno pitanje da li to znači da vjerske organizacije u Crnoj Gori koje obavljaju određene komercijalne aktivnosti, kao što je ugostiteljsko-turistička djelatnost, ne plaćaju porez.
Stvarno postavlja pitanje koliko su vjerske organizacije prisutne na tržištu. Naš je utisak da se proizvodi i koje prodaju vjerske organizacije ne pojavljuju na tržištu.
Manje vjerske zajednice u Crnoj Gori, poput jevrejske i rimokatoličke, nisu u tom kontekstu značajnije javno pominjene, a reis islamske vjerske zajednice Rifat Fejzić kaže da ova vjerska zajednica nema poslovnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje profita.
Na neke druge stvari koje donose baš profit vjerskim zajednicama, islamska zajednica se ne može pronaći u tome.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da praktično i ne raspolažu nikakvom imovinom, ali i da su zatražili povraćaj imovine i statusa te vjerske organizacije, kako je bilo do donošenja dekreta regenta Aleksandra 1920. godine, kojim je tadašnja autokefalna pravoslavna crkva u Crnoj Gori izgubila samostalnost i ušla u okvir Srpske pravoslavne crkve, koja sada gazduje svim pravoslavnim vjerskim objektima, a prema tvrdnjama predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve upravlja i brojnim poslovnim aktivnostima. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Danas sve razgranatire izveni iz prostog razloga što ona ne drži ni do crnogorskog pravnog sistema, niti u Crnoj Gori postoji jedna institucija koja je spremna, mislim na sudsku, policijsku, obavještajnu, političku ili bilo koju koja je spremna da je spriječi u vršenju takvih protizakonitih u suštini kriminalnih djelatnosti. Oni su u posljednje vrijeme razvili jaku privrednu djelatnost tako što državnu zemlju koja je upisana na opštinu Budva, Bar i dolje u Petrovcu, uglavnom i Buljarici, površine od nekih 50 hektara, prodaje i, nažalost, ta korumpirana opštinska administracija, taj novac koji treba da je državni budžet, prebača na budžet Srpske pravoslavne crkve koja to refinansira, namjerno da gradi hotele, industrijske pogone za proizvodnju izvesnih potrepština religioznih i vjerojatno reinvestira neđe van, iznosi van u vrećamo iz Crne Gore u Srbiju, Republiku Srpsku.
Početkom godine je objavljeno da se novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo u susret željama Srpske pravoslavne crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje ucrta hotel, turističke vile, poslovno stambene objekte, sportske terene i javnu garažu. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić se, iako je prethodno čuo pitanje i potom obećao da će dati izjavu, naknadno predomislio i pošto je polemičkim tonom rekao da ne želi da učestvuje u neozbiljnim prilozima, odbio da odgovori na pitanje da li postoji bilo kakav osnov za sumnje i optužbe u netransparentnost i neregularnost poslovnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. A godinama unazad se špekuliše da se iz manastira Ostrog u vrećama iznose ogromne količine novca od donacija koje u to svetilište pritiču od vjernika ali i pripadnika drugih konfesija, pa čak i ateista. Država se uglavnom ograđivala navodnim nemiješanjem u crkvene poslove, ali iz Crnogorske pravoslavne crkve su pljuštale optužbe da se iz Ostroga milioni eura iznose iz Crne Gore. Na pitanje da li postoji osnov za ove sumnje i optužbe odgovorio je pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović.
Po našoj procjeni ipak se ne može stvoriti utisak da se tu radi o nekom velikom obimu obavljanja privredne djelatnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni u Srbiji nije bolje, a i tamo je glavna ista vjerska organizacija. Netransparentno finansiranje, ulaganje u luksuzne hotele na crkvenom zemljištu, vozni park na kojem bi pozavidio prosječni građanin Srbije, samo su neke od intriga koje se povezuju sa velikim vjerskim zajednicama u Srbiji, prvenstveno sa onom najdominantnijom, Srpskom pravoslavnom crkvom. Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku i to u zemlji u kojoj 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. A kako to izgleda čućemo od Dušana Komačevića.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra. Ni za jednu od ove dve crkvene usluge, baš kao ni za brojne druge, nećete dobiti fiskalni račun. Razlog tome je jednostavan, premda ne i jasan. Tradicionalne verske zajednice izuzete su od fiskalizacije, te do sada nisu bile u obavezi da uvedu odgovarajuće kase. To nam je potvrdio i protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke. On, međutim, napominje da nema ništa protiv toga da SPC u budućnosti bude obuhvaćena fiskalizacijom.
I ja mislim da nije daleko vreme kada će i to biti zavedeno.
Međutim, za sada samo možemo da nagađamo koliki su prihodi crkve i šta sve SPC posjeduje. Zakon o porezima na imovinu kaže da su tradicionalne verske zajednice oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti ako se one isključivo koriste za bogoslužbenu delatnost. Pošto država nema tačan popis crkvene imovine, za sada nema ni podataka gde se obavlja bogosluženje, a gde ne. Možemo pretpostaviti da se verski obredi ne vrše u sobama za prenoćište ili u kongresnom centru koje za novčanu nadoknadu iznajmljuje crkva Svetog Pantelejmona, taj, kako se navodi u internet prezentaciji, turističko-svetovno-duhovni centar na Divčibarama. U Srbiji, prema procenama, živi oko 700.000 siromašnih, a 100.000 njih živi ispod granice siromaštva. Istovremeno, zasjedanje sabora SPC u Beogradu već godinama su atraktivna zbog luksuznog voznog parka, pa su pojedini mediji ovaj događaj preimenovali u sabor limuzina. Protođakon Ranković se slaže da takva slika nije u saglasnosti sa crkvenim učenjem, ali dodaje da je reč o, citat, ljudskoj slabosti, kraj citata.
Pitate me da li je to neprimjereno, mislim da jest. Voleo bih lično da nema te pojave u životu sveštenika i crkve. Kažem, mi u crkvi smo ljudi, čovjek je čovjek i on voli da ima, dakle, lepu stvar, lepo automobil, bilo šta. Kažem, lično bih voleo da toga nema.
Uprkos brojnim aferama, istraživanja pokazuju da građani i dalje imaju veliko poverenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Upravo zbog toga, verske zajednice su, smatraju pojedini stručnjaci, postale uporišta za političku manipulaciju ljudima. Aida Ćorović ističe da se može naslutiti da je biznis tačka koja spaja političare i duhovne pastire.
Pošto građani više ne veruju politici, političarima, institucijama države, onda se zapravo dopušta verskim zajednicama da rade šta hoće. One se u dobrom delu kriminalizuju, otvaraju se privatna preduzeća, ko zna kakva, i uopšte nemam iluziju da mnogi političari nemaju zajedničke i poslovne dilove sa verskim liderima ili sa nekim od njih i da na neki način zloupotrebljavaju građane zajedno.
Verska učenja o skromnosti i skrušenosti kod jednog dela duhovnih pastira više ne važe. Za njih je, po svemu sudeći, Sveto pismo odavno ustupilo mesto svetoj nekretnini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ni vjerske zajednice u Hrvatskoj ne vole baš govoriti o svojim poslovnim aktivnostima, a i država ih previše ne zapitkuje. Zloupotrebe i afere uglavnom otkrivaju novinari, kao i aferu Pokora o poslovanju desetak preduzeća povezanih sa Dubrovačkom biskupijom, preko kojih su se u nekoliko godina okrenuli i navodno oprali milioni kuna. Kako javlja naša Ankica Barbir Mladinović, slučaj se istražuje, a biskup Mate Uzinić ispričao se nedavno vjernicima zbog poljuljanog povjerenja u crkvu.
Nemam pravo uprijeti prstom one koji su slučaj iznijeli u javnost, makar ja o tome mislio što mislio, kazao je krajem siječnja na preskonferenciji dubrovački biskup Mate Uzinić.
Imam, međutim, pravo uprijeti prstom u sebe, nas i reći da smo onim što se dogodilo uzrokovali makar nam nije bila namjera loša, sablazan među vjernicima.
Aferu Pokora nazvanu po jednoj od desetak tvrtki koje je od 2002. do 2011. osnovala Dubrovačka biskupija ili su bile usko povezane s njezinim poslovnim aktivnostima, razotkrili su novinari portala Dubrovački dnevnik. Urednica portala Lucija Komajić ponavlja da je riječ o sumnjivim poslovnim transakcijama i subjektima koji su uz ostalo sudjelovali i u gradnji Dubrovačke garaže, jedne od najvećih afera na dubrovačkom području.
Što se tiče Dubrovačke biskupije, ona je u svim tim poslovanjima na kraju izgubila više od 20 milijuna kuna koje je uložila u te čudne biznise. Biozon je pošao u stečaj i Pokora će poći u stečaj, dakle trag novca netragom nestao.
O slučaju je pisao i novinar Novog lista Predrag Lucić.
Svim i svačim su se te tvrtke bavile. Tu je bilo i biozona razno raznih poliklinika, umrežavale se u razne konzultinge i tako dalje. A zanimljivo je da su neke od njih završile u dosta sumnjivim stečajevima. Iako su raspolagale ogromnim temeljnim kapitalom, recimo da tvrtka koja ima 20 milijuna kuna temeljnog kapitala završi u stečaju tek tako i da se oko toga ne pravi frka, malo je čudno.
Spomenuli smo neke poslovne aktivnosti i nerazvidne transakcije Katoličke crkve u Hrvatskoj jer je dominantna, ali ništa drukčije se ne ponašaju ni ostale vjerske zajednice, a niti država prema njihovom poslovanju. Ističe Munir Podumljak, predsjednik Udruge Partnerstvo za društveni razvoj.
Na Balkanu je sprega politike i vjerskih zajednica nesporna, jer naravno kome se, ono kako mi kolokvijalno kažemo, s oltara da podrška, taj manje više i pobjedi na izborima. I te situacije i dovode do toga da se političari libe nekakvog izravnijeg sukoba sa tim zajednicama, odnosno stavljanja vjerskih zajednica pod kontrolu. S jedne strane zato što bi možda to moglo biti za njih nepopularno, a s druge strane zato što bi time izgubili jedan mehanizam koji ako kupite, onda možete kupiti dobar dio glasova.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Bosni i Hercegovini je propisano da vjerske zajednice, ukoliko žele osigurati financijsku održivost, moraju se baviti i poslovnim aktivnostima. Sva ova pitanja regulisana su pozitivnim propisima, tako da i sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ako se bave privrednim djelatnostima, kao i ostali poslovni subjekti, podliježu plaćanju poreza. Iako postoje primjeri lošeg poslovanja, ni entitetske ni državne vlasti ne bave se tim problemima, jer su im, kako kaže Erdoğan Katana, vjerske zajednice partneri u rješavanju brojnih socijalnih problema građana.
Budući da se vjerske zajednice u BiH finansiraju iz priloga vjernika, bespovratnih donacija i pomoći izvana, prisiljene su i da se bave nekim drugim poslovima kako bi funkcionisale. Načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević, kaže da je zakon o PDV-u u BiH u cijelosti usklađen sa pravnim okvirom u Europskoj uniji, pa i u dijelu kojim se propisuje oporezivanje vjerskih zajednica i humanitarnih udruženja.
Vjerske zajednice, ukoliko se bave oporezivom djelatnošću u skladu sa zakonom o PDV-u i ukoliko prelaze oporezivi prag prometa u iznosu od 50.000 maraka na godišnjem nivou, imaju također zakonsku obavezu da se registruju u sistem PDV-a.
Kao i u svakom poslu, ima primjera da poslovanje nije bilo uspješno. U ovom kontekstu u bosansko-hercegovačkim medijima često se spominjala eparhija Zahumsko-hercegovačka i promašaj sa njihovim preduzećima. Ova eparhija, prema tvrdnjama medija, komercijalnim bankama po raznim osnovama duguje milijone maraka. Za sve kredite zalagani su pravoslavni hramovi i crkveno zemljište u Hercegovini. Predsjednik Lige za zaštitu privatne svojine iz Trebinja Nikola Sekulović smatra da je većina projekata crkve propala jer nisu imali realne ekonomske osnove.
Ja mislim da se ovdje radi o priču da je puno mašta teleća glava i da su ljudi koji vode eparhiju mnogo htjeli, mnogo započeli, a malo toga ostvarili.
Ovakvih primjera sigurno ima i u drugim vjerskim zajednicama, međutim ni državne ni entitetske vlasti ne žele da se bave ovim problemom. Prema važećim zakonskim propisima nemoguće je standardni način kontrole financijskog poslovanja vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini preko poreskih uprava ili financijske policije, osim kada se za to dobije izravna naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
temu sedmice Radija Slobodna Evropa o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu priredili su Esat Krcić, Dušan Komarčević, Ankica Barbir Mladinović, Erdoğan Katana i Biljana Jovićević.
Vidovi poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.